Pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Zinemaren tartea irekiko dugu jarraian, zinema klasikoari edo, bueno, ba, garai bat markatu zuten edo zinemaren historian mugarri izan diren filmak eta zuzendariak errepasatzen ditugu Xabi Beltzunegirekin. Arratsaldeon, Xabi.
Arratsaldeon, Josu.
Beno, gaurkoa, bueno, zuk egin introa, ez dut spoilerrik egin nahi.
Bueno, pues ya badakizu oso gustuko ditudala westernak, oso gustuko ditut, eta baita Clint Eastwood ere. Eta, bueno, pelikula honi buruz hitz egin behar genuen eta gaur da eguna.
Zaila, jarri duzun gaur.
Bai, gaur zaila zen asmatzeko. Zu, imaginatzen dut ikusi duzula pelikula, ez, Josu?
Noskinik, uste dut western eta espagueti western guztiak ikusi ditu dala, gauratuko duzu nola ETV-en botatzen zituztelen astelenetik ostiralera, ratxaldero.
Bai.
Pues aitarekin, hor, etxerako lanak egin, eta hor ikusten dituen western guztiak, espagueti western
ikasi guztiak. Ikasi beharrean, hor zuden.
Hori da, nik ez nuen behar, ikasten oso jakintxua naiz.
Ba, hori egia da, oso jakintxua zara. Ba, bueno, espagueti western deitutako, ba, subgenero horretaz ari gara gaur, ez? Italiarrek egiten zuten westerna zen, baina Alemanian ere egiten ziren western batzuk. Oso txarrak, baina egiten ziren. Bueno, italiarrek egina, Espainian ere asko errodatzen zen, hau da, bueno, nazioarteko zinema zen, baina, bueno, zuzendari asko italiarrak ziren, orduan, espagueti western.
Baina espagueti zen italiarra izateagatik, ez zen zerbait despektiboa.
Bai, zen despektiboa, hasiera batean despektiboa zen, bai. Eta Alemaniako western hauei, italiarrek deitzen zieten txukrut western.
Noski.
Baina despektiboa zen, Eta Hollywooden berez, hasieran ez zuten oso ongi hartu zinema hau, esaten, hau guk dakigu egiten, ez tipo hauek, ezagin ondik dato zen. Estilo edo genero honen helburu nagusia, ez zen estetikoa, baizik eta ekoizpenerako abantaiak eskaintzen zituen, pelikulak errodatzea ekonomikoagoa zen Espainian eta Italian, estatu batuetan baino, bueno, askoz merkeagoa. Jakina da Sergio Leonek westerna erabat irauli zuela, eta ez bakarrik western klasikoa. Zinema bera ere betirako aldatu zuen. Goazen ezagutzera pizkat Sergio Leoneren figura oso gainetik, aberatsen familia batean hasi zen, bere familia aberatsa zen, eta zinemaren kultura txikitatik izan zuen gertu. Bere aita zuzendaria baitzen, eta ama aktorea.
Pretatzen da iaia beti ez, zuzendari handi guztiak, gero igual, pues izan dira igual ezkertiarragoak ideologia aldetik, baina denak etortzen dira dirudunen.
Hombre, noski, nor egon daiteke hor komillen artea bai, denbora, egia da, eta hori historikoki, artea eta hori ez da kasualitatea, pues aberatzen gauza zela, bai.
Bera zaita zuzenaria eta maktorea.
Bai, bere lehendabiziko lana zineman, Vittorio de Sicarekin izan zen, Ladri di biciclete, pelikulan izan zen.
Pelikula Puska.
Kafeak eramaten, hasi zen.
Bekaduna.
Bekaduna, baina Ladri de biciclete. Ez da, edozein pelikula, eh? Zinemaren historiako pelikula handienetako batean. Gero, zuzendariaren laguntzaile bezala hasi zen, eta baita bigarren unitatea deitzen den hori zuzendari bezala. Kuo Badiz edo Pompeia pelikuletan adibidez. Bere aitabitxi edo babesle, Mario Bonard izeneko zuzendari italiar bat izan zen, eta honek asko irakatsi zion. Azken finean, zinema zuzendari batek milaka detailetxo kontutan eduki behar ditu, eta horietako detailetxo asko bakarrik esperintzarekin ikasten dira. Mario Bonardek sekretu guzti horiek irakatsi zizkion, eta ez hori bakarrik, bere eskutik errespontsabilitate gehiago eta gehiago hartzen joan zen. Horrek ez zion balio izan bakarrik ikasteko, baizik eta ospea lortzeko ere balio izan zion. Zuzendari asistente oso onaren ospea lortu zuen, gaizelako eszena konplexuak ondo grabatzeko. Eta berez, lan askori ezetze esan zion, zuzendari asistente bezala, edo bigarren unitateko zuzendari bezala, bera nahi zuen lan zelako bere pelikulak egin. Garai horretan, Hollywoodeko industrian zinema arrakastatxuena edo ohikoena western generokoak ziren, eta bitartean Italian, erromaterren pelikulak ziren oikoenak. Zuri oso, ze, guztuko dituzu erromaterren pelikulak?
Bai, eta westernak ere, bai.
Bai, eta bien artean, westernak, erromaterren pelikulak, oso antzekoak dira,
Bai, dituzte horrelako eszena parekoak. Pentsatzen dut ez dela kasualitatea, ez? Horrein kontatu duzun guztiaren gatik?
Bai, hombre, karo, eske...
Referentziak eta...
Bai, hori da, momentu oso berdinean eta eskemak nahiko antzekoak izaten ziren. Zer aldaketa eman zen Hollywooden eta ekoizpen etxeetan espageti western deituriko subgenero hau sortzeko? Ba, gauza guztiak edo gehienak bezala, ez da sortzen egun batetik bestera. Hasiera batean Hollywoodeko zinemagile batzuk Espainira eta Italiara joaten ziren Hollywooden egiten zen zinema berdina egiteko, baina merkeagoa. Batzuk izen ziren hor, eta, bueno...
Almerian, eta horrela, hori da. Zordago gainera parke moduko bat.
Jarraitzen du, uste dut, bai. Paisaiak onak zeuden, egun eguzkitzu asko, platoak eraiki zituzten, eta garrantzitsuena, profesionalak beharrezkoak ziren. Horrek eragin zuen teknikari, aktore eta ekstrasko beharrezkoak izatea, eta nolabait, industria berri bat sortarazi zen. Gaurko pelikula zitze egin aurretik, badakizu Josu, triologia baten parte dela. The Good, The Bad and The Ugly. Italiano zen Il Buono, Il Bruto eta Il Cativo. Bai, zeske pelikula hau ez da bertsio originalarik ez dauka. Esan dizudan bezala, nazioarteko pelikula bat zen eta baziren aktoreak hitz egiten zutena bere esaldia Clint Eastwoodek ingelesez, gero beste aktore batzuk italiarrez egiten zutenak, eta beste batzuk igual gaztelaraianz. Eta gero dena doblatzen
zuten. Gaur egun menuan ezin dugu hautatu bertsio originala. Ez dago da doblatu ingelerara, italiarara edo gaztelara.
Hori da, ez dago bertsio originala. Orduan hori titulua ere ez dakit ingelesez, italiarrez edo nola esan, Bueno, dolarren triologia deitzen zaio, eta triologia horren lehendabiziko pelikula por un puñado de dolares izan zen. Pelikula honek arazo legalak izan zituen Akira Kurosawa maisu handiak Sergio Leone plagioaz akusatu zuelako, eta epaitegietara eraman zuen. Egia esan, pelikulak Yojimbo da originala, Kurosawarena.
Ez da egunetarikoa, Kurosawak... Pelikula ezagun asko, baina Yojimbo...
Bueno, nahiko ezaguna.
Hori zinema eskoletan erakusten dela, eta artearen historia, osea, zinemaren historian, eta...
Bai, oso ezaguna, bere obra... Ez zuen kopiatu bat txarra, Kopiatu zuen ona. Eta, bueno, bere, aldatzen dena da, samuraiak izan beharrean, bakeroak direla, eta Japonen izan beharrean, estatu batuetan gertatzen dela.
Gaur egun, deituko genioke remake.
Remake edo homenaje.
Homenaje, hori da.
Boste egunetan idatzi zuen gidoia, gidoia kopiatu zuelako, noski, bestela nola idazten zu bostegunetan horrelako gidoi bat. Berez, epaileak arrazoia eman zion Kurosawa jaunari, noski, eta Sergio Leonek ordaindu behar izan zuen izuna. Almerian grabatu zen pelikula, eta Ennio Morriconek egin zuen pelikularen soinu banda. Clint Eastwood ere izan zen protagonista egin zuena. Eta, bueno, eskema berdina errepikatu zuten urrengo pelikularekin, La muerte tenía un precio, edo For a few dollars more. Mm-hmm. Iru pelikulak iru urtetan egin zituzten, 65, 66, eta 67 urteetan, 1900.
Beraz, laizter, 60 urte beteko dute.
Bai, hori da. Eta, bueno, teknologia honi buruz hitz egiterako orduan, ezin da alde batera utzi Morriconeren lana, noski. Erabat iraultzailea izan zen musika eta zinema ulertzeko modua. Alessandro Alessandrirena da txistu famatu hori, pelikularena, ba, tipo honena. Eta bueno, erabili zuen ere marantzanoa, deitzen den instrumentu hau, hemen ere ezaguna da, da poing, poing, poing. Hori, ez dakit nola duen izena hemen, ahozko arpa edo horrelako zerbait uste dut deitzen dela. Ennio Morricone trompetista zen, eta noski, trompeta ere oso presente dago trilogia honen musikan. Nei gustatzen zaida, komplexurik gabe egiten duela musika. Trompeta hori, mariatxiaren trompetak bezala, ez da? Eta hori txistua deberet sartzen du, gitarra, eta gauza pizkat bereziak. Normalean musika pelikula eta gero grabatzen da, baina kasu honetan Morriconek aurretik grabatu zituen abesti batzuk, eta hauek erabiliak izan ziren pelikula grabatzeko orduan. Oan, karo, horrek egin zuen, eragin egin zuen grabaketa momentuan, agian plano batzuk gehiago luzatu zituzten edo aurretik moztu zituzten, eta hori nabaritzen da pelikularen muntaia ikusterakoan, bideoklip baten antzekoak dira batzuetan. Trilogiaren hasieran oso modu prekarioan hasi ziren, $200,000 besterik ez zituzten, eta, bueno, ez zituzten jantzi nahikoak pertsonaia guztientzat, askotan errepikatzen ziren. Clint Eastwood, aktore printzipala izan zen, baina oso merkea zelako. Bota, zenbatgarren aukera izan zen Clint Eastwood.
Zakeiz, bigarrena, hirugarrena.
Gehiago, zazpigarren aukera izan zen.
Ordan Eastwood ezen ezaguna.
Ez. Clint Eastwood ezen inor. Paper sekundario batzuk egin zituen Hollywooden, baina horregatik etorri zen horrelako produkzio bat egitera. Bera nahi zuelako, aber sortea zuen, eta behiraz ez sortea izan zuen. Ba hori, bera horretik beste 6 aktore. Ez ez esan zuten. Eta, bueno, ikusi duzu, matematikak ondo manejatzen ditu. Baina gero, lehendabiziko pelikula eta gero, horren handia izan zen arrakasta, kasu askotan polizia joan behar izan zela zinemak desalojatzera, Italian. Jendea sarrerarik gabe geratzen zelako, eta kriston istiluak sortzen ziren. Gero, bigarren pelikularentzako, Grimaldi izeneko tipo batek dirua jarri zuen, eta $600,000 egin zuten pelikularen aurrekontua. Askoz gehiago da, baina, oraindikan, gutxi da, pelikula egiteko.
Bigarren aldiz... Garai horretan hemen, estatuan askoz merkeago zen.
Noski, hombre, eske diru horrekin Hollywooden ezen zuen ezer egin. Baina, karo, hemen, zerbait egiten zuen, nahiz eta jantziak errepikatu, zerbait egiten zuen. Bigarren aldiz, arrakasta oso handia izan zuen, eta azkenik, benetako aurrekontu bat, estrapilla bat kontratatzeko, kriston kañonazoak botatzeko, eta...
Leiotik botatzeko ez, gazteleaz esaten bezala.
Hori da, orduan bai, izan zuen aukera. Eta orain bai, guazen gaurko pelikularekin.
Gainera gaur dugun eguzki honekin zaldiaren gainean goazela zakit Ezkabamendian barna edo, Xabi? Bardeetan barna igual.
Bai, egingo du, duelo bat egingo du.
Duelo bat egingo du.
Musiko hau, The Good, The Bad and The Ugly-ren azkeneko estenan erabiltzen da, doluaren estenan, Eta Metallicak ere duela urte asko eta asko erabiltzen du bere kontzertuak hasteko. Ez, bada, kontzertuen hasiera Metallica dira beti musika honekin eta badira, izugarria. Hau da Sergio Leoneren maizulana zalantzarik gabe. Ondoren ere oso pelikula honak egin zituen, baina bat aukeratu beharko banu, hau izango zen zalantzarik gabe. Leonek oso perfekzionista izan arren, inoiz ez zuen storyboardarekin lan egin. Hau da, erabakiak errodajesetan hartzen zituen kameraren bizoretik begira. Hori agian ez dirudi oso harritzekoa, baina bada, grabatutako eszena horiek oso konplexuak zirelako, gero, muntaian. Eta oso konplexuak esaten dudanean, ez naiz ari kamera mugimendu edo plano arraroen gatik, baizik eta nola plano horiek haien artean hitz egiten duten elkarrizketa, oso konplexua eta oso plastikoa gertatzen delako, eta pelikula hau da, eske da, maizulana, hori nola dena nahazten den.
Normalean, planoak,
musika, aktoren interpretazioa, eta nire ustez da, borobila pelikula hau. Normalean jendeak improvisatzen duenan, egiten ditu gauza nahiko simpleak, eta ez horrelako estilizazioarekin, nahiko gauza telebizibuak ulertzeko. Ere, azpimerratzikoa da, Sergio Leonek ezekiela ez da hitz bat ingelesez, hitz egiten, neko harrigarria da, hau ere. Ingelesez grabatzen baitzituen pelikulak, lehen esan dugun bezala Clint Eastwoodekin, eta Eli Wallachekin, eta bestea Lee ezakizer, dugizena. Baina tira, beti zegoen hor itzultzaile batekin. Badago anekdota bat ez du dala ondo gogoratzen eta ez du kontatuko horregatik, baina nola Hollywooden liberatu zen itzultzaile bat ez egoelako berarekin. Manson joan zenean labanka da, uste dut festa batera ezela joan ez egoelako hortik amera itzultzailearekin eta horregatik salbatu zen.
Zortea ere behar da.
Bai. Aktoren presentziak garrantzi handia du western pelikuletan, eta are gehiago Leoneren pelikuletan. Leonek bromaz esaten zuen Clint Eastwood bazituela bi aurpegi. Kapelarekin eta kapelarik gabe. Eastwooden indarra izan zen, hain zuzen, interpretazio lan gutxi egitea. Eastwood ez da aktore txar bat. Gerora beste pelikuletan askoz gehiago erakutsi du, ez da? Baina pelikula honetan interpretatzen duen pertsonaia, da mamu baten antzeko zerbait, beste dimentsio batetik datorren izakia. Dena dela, pelikula honetan zalantzak ditut nor den protagonista, ez da? Eli Wallach dela Tuko.
Tuko.
Da, Eastwood bezamen protagonista, ez? Bera, beti dago, ez ditut zenbatu, ez dut ikusi, baina seguraski segundo gehiago metrajekoak izango ditu Tuko Eastwood baino, baina ziur. Tukoren papera egiten du Eli Wallach, eta Better Call Saul serian ere omenaldi bat egiten diote, bere izena pertsonai bati jartzen diote, Tuko Salamanca.
Egia da.
Oso pertsonai ona. Bukatzeko aipatu nahiko nuke azkeneko eszenaren lokalizazioa Sad Hill hilerria Burgosen dagoela eta dokumental polit baten epizentroa dela. Dokumentala Desenterrando Sad Hill du izena. Eta intzuzen, friki zentzuenean. Friki batzuen ikerketa lana da, eta aurkikuntza nola joaten diren, hor zegoen erabat estalia. Eta
bai, hor badakizu, Amaia, egon dela gure teknikaria, duela gutxi egon zen.
Bai, eta?
Bai, bisitan, orain kontatuko
digu
Amaia.
Bai, egon nintzen.
Bitxia da.
Bai, eta merezi du ikusteak, merezi du, eta bai, nahiko txukun jarria dute, filmean bezala, edo bai, igual, aritu ginen, konparaketak egiten, filmean nola gertzen zen, azkeneko estena hori, eta nola dagoen han egina, eta hola, bai, oso... txukun polita dago, bai. Eta jende piloa jaten da gainera, Bai. Eta hor badakizue crowdfunding modura antolatu zutela, dirurik ez zuten, eta jendeak dirua jarri zuen, hori berriz ere eraikiko mila artean ez ezaten, ez? Eta dirua jarri zuen pertsona bakoitzak hor badu, zabat gurutze bat, badakizu hilerri bat dela, ez azkenean, eta hilerri hortan gurutze bat bere izenarekin. Eta badira, baina ez dakizen bat, akaso lareun gurutze edo akaso gehiago, 500, ez dakit, baina ikusgarria da,
oso handia da.
Bai, gero urka ere hor mantentzen dute, zuaitz ihartu bat adar luze batekin eta hor zintzilik soka duela eta bai, bai. Bai, oso txukun egina dago. Gero badituzte baita de panel batzuk informazioarekin eta ba, bai. Merezi du ikusteak.
Joan Marko gara.
Bai.
Eta orain, bueno, beste tartetxo bat irekiko dugu. Xabi, eskerrik asko etortzeagatik.
Zuei.
Eta aholku interesgarri batzuk eta jarraian Irrintzi Plaza gehiago